tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Hindi ko na alam gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot na nanilito, ba't ganto? Pagising sa umaga, ikaw na sa isip. Tulog sa gabi, laman na ba nag-irip? Mahal ba kita o ano? Ewan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Simula nang makilala, di maipinta ngiti sa mata. Magdamag ang kwentuhan, kulit ang tawanan, hindi ko maintindihan. Bakit ngayon lang, kung kailan puso ko ay masela? Pasensya ka na, hanggang dito lang muna tayo. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa'yo. Paikot-ikot na nalilito, ba't ganto? Urong sulong yan ang paborito. Sino pakisabi na lang, ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi mo lang alam, takot tala akong masaktan. Iniingatan lang aking puso. Kung maibibigay ko lang sinasabi mo, di na sana tayo nagkakaganito. Pasensya ka na, hanggang dito lang muna tayo. Pakiusap lang, huwag mo nga kong tignan ang ganyan. Nakakatunaw ang iyong tingin. Pasensya ka na, kung hanggang dito lang muna tayo. Hanggang dito na lang, hanggang dito na lang. Yeah, yeah, nay, nay. Tulak ng bibig, kabig ng dibdib. 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 Tulak ng bibig, kabig ng dibdib.
Maraming beses na kitang nilalang. kalayasan. Iniwanan na at ibang binuntahan. Parang babaeng mahirap talagang malimutan. Ikaw lamang ang aking laging pinabalikan.
Ilang beses na akong muntik. kang mamatay. Oh, alam ko ang sekreto, kaya't andito pa't buhay. Usap nila, may anting-anting ako, pero di nila alam na Diyos ang dahilan ko. Oh, Pinoy ako.
ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po mga kababayan. Ito po si Cookie at ako po ay muling nandirito para po sa inyo. At syempre po excited because we have got lots of, hindi naman po kabaguhan, pero at least yung mga music na hindi nyo po masyado naririnig. At syempre ako naman po ay digging all of my music library just to make sure that I get to play yung mga magagandang songs na sabi ko, mayroon pala nito. So, I try to, you know, like, lahat ng mga baul natin ng mga magagandang awitin na talagang sariling atin po ang binibigay ko po ngayon. So, earlier, I played songs from Julian, Mr. Garvey, ang aking favorite na si Bamboo, at syempre, ang Smoky Mountain, the last song that you heard was Street People, na I'm sure katulad ko eh na mangha, sabi ko may ganito palang song. Alam niyo naman yung mga natin sa dami po ng mga albums natin na ibinibigay sa inyo, minsan ay natatabunan po dahil yung mga favorite, mga personal favorites po tayo. And I'm sure meron din ko yung mga favorites, kaya kung kayo po ay may naiisip na awitin at hindi ko masyado na ipa-play, tumawag lang po kayo sa 815-8100 so that you could actually request for the song or make a just shout out to your friends today. And every Saturday, huwag niyo po ilimit sa today lang. And natutuwa nga po ako dahil hindi po masyadong malamig, hindi rin po masyadong mainit, medyo gloomy sa labas. Pero at least, you know, we are alive and kicking and we have probably been enjoying the afternoon dahil I'm sure mga tao po nagko-converge. Marami po mga activities actually eh. Marami po nagpupunta sa city because of the, you know, happenings there. Alam niyo po yung mga kaibigan natin, mga panatiko eh. Panatiko yan sa mga happenings. So, ang nangyayari kadalasan ay nagbibigay po sila ng mga, ano ba yung tag doon? Yung events. Tapos sabihin nila they want to go to this event or that event. Yung mga nearby places, kung ano pong mga nangyayari, alam nyo, nakikita po yan. Kaya kung wala po kayong ginagawa at interesado po kayong pumunta kung ano man po ang mga nangyayari sa paligid-ligid, I'm sure lahat po kayo ay naka-online lagi at alam niyo po na interesado kayo. Kunwari pumunta sa yung mga Oriwa na festival, yung tinatawag nilang Rogers Beach Festival. Meron ding pong nangyayaring bukas actually sa Good Shepherd Parish po ang ating celebration at 9:30 kasi yung pong si seminarian Martin Wu candidate po siya for ordination, so si Bishop Dan po ang nandoon at 9:30. So may morning tea po, pero if you're gonna be bringing a plate, that'll be really wonderful. Meron din naman pong Sky City Market tomorrow sa Sky City, syempre, na mag-start at 10 a.m. At meron din pong open day dyan po sa may observatory sa Stardome at 10 o'clock din po bukas. Stargazers of Auckland ang tawag nila sa event na yun. And Lunar Eclipse Special Sighting po on Wednesday, the 31st at 8 p.m. So, like I said, marami pong mga aktibidades lalo na po sa Bandang City. Kung kayo po ay excited, meron po mamayang gabi, Victor Lights on Harbor Bridge. I think it's going to be a wonderful scenario for everyone na papunta po sa bandang niya kasi magkakaroon po ng light show. And meron po siyang at 9, I think it's going to happen at 9 p.m. being the Auckland anniversary on Monday. So, Auckland anniversary weekend, magkakaroon po ng spectacle na Vector Lights sa Harbor Bridge. Kaya po kung ako sa inyo, dahil yung iba talaga namang baka magpe-play po sila music and then the music will just, I mean the lights will just go with the music. So those are the things na pwede po nyong puntahan, gawin. At kung kayo po ay talagang meron namang chance to do that, why not? Di po ba? Kaya ngayon naman po, syempre, nandito lang tayo sa Tinig Pinoy para magbigay ng magagandang awitin. And kumustahin ang mga kababayan natin. Kung kayo po ay mga bagong dating, welcome po sa New Zealand. Kung kayo po ay mga luma na, thank you for listening, forever listening dito po sa Tinig Pinoy. And special shout out to mga nanays natin, si Nanay Flor na taga Ellerslie. Nay, kamusta kayo? Si Nanay Feli nasa Gandawi, kamusta po kay Nay? At ang mga iba po nating nanay na nandyan lang po sa inyong mga tahanan, nagpe-prepare ng mga tanghalian. Sana po masarap ang niluluto at kayo po ay enjoy lang sa mga pamilya, lalo na po kung relax afternoon lang po para sa inyo ito. Ngayon, kung kayo po ay may balak na lumabas ng Auckland para po sa long weekend, lalo lang pasok po sa Lunes, sana po mag-ingat naman kayo. Huwag naman po kayong magpadala na mamaya, super excited kayo to go somewhere, magkaroon po kayo dyan ng mga problema. Hinay lang po. Basta enjoy lang po. At huwag na pong masyadong magdala ng kung ano-ano. Lalo na kung kayo po ay magsa-sightseeing lang naman. Better yet, magdala lang po ng something to make sure na protektado kayo sa init. Kung hindi po kayo sanay sa ganyang weather ng Auckland or kung kayo po ay namamasyal at kailangan nyo pong ingatan ang inyong mga sarili sa mga insekto. Naku, magdala po kayo ng katingko o kaya white flower. Kaya naman ako, dito lang po ay magbibigay naman po sa inyo talaga ng mga awitin at saka mga pagbabalita mula sa ating bansa. At I'm sure alam nyo na rin po na nagre-react na naman ng Mayon na nasa Legazpi po yon, I'm sure. Hindi ako nagkakamali. Kahit hindi pa ako nakarating sa Mayon, I am really, really looking forward to looking and seeing Mayon. Pero I don't know when it's going to happen. Pero for now, meron pa ako kong mga special na mga awitin na hinanda para po sa inyong lahat. Ito po ay hindi ko masyado ipinatutugtog. And I just discovered this song. Pakinggan niyo po. This is called Deep, Malalim. From Hungry Young Poets. Dito lang po sa Tinig Pinoy and Planet FM 104.6.
Too deep, I've fallen. Too deep. Thank you. sigurado, ibang tinig Pinoy.
It's now time for our Balitang Pinoy.
And of course, Tipis Balitang Pinoy was brought to you by Agutrans from Planet Travel. Booking your flight 7 days a week, 24 hours a day. At syempre po, ang ating pong Planet Earth ay pwede nyo pong puntahan ang kanilang website at www.planettravel.co.nz. Makikita nyo po yung mga special nila, Manila Return 889, ng mga Manila Return 01039 or via PAL 899. Mga Cathay Pacific, mga 999. Meron din po mga Korean Air, Manila Cebu din po yan. At may mga special seats ho, ah, London 1399, that's not too bad. At kung gusto niyo pong makausap ang mga mabubuting at mga magagandang mabait na tao doon, ang dapat niyo pong tawagan ay 377-1933 or 0800-1111-31 para po ma makapag-inquire po kayo kung ano po yung mga places na gusto nyong pangpuntahan. Syempre po, importante po yan. Meron po kayong informed knowledge about where, what, and when yung mga plano nyo pong pag-alis at kung ano po yung mga magaganda at special na mga presyo na pwede nyo pong ma-avail dyan po sa Planet Travel. Syempre, booking a flight 7 days a week, 24 hours a day. Yan lang po ang kanilang expertise. Yung mabigyan kayo ng peace of mind tungkol po sa mga inyong mga ano, mga pagbibiyahe. Huwag ho kayong basta mag-rely lang kung alam niyo minsan mahirap po yung ano eh, yung hindi po kayo nag-travel agency. Kasi po ang problema po niyan pag may mga changes, at least, 'di ba, mas maganda pong malaman nyo po na pwede palang ganito, pwede palang ganyan, matutulungan pala kayo sa ganito at ganyan, di po ba? Yan po yung kainaman ng meron po kayong nalalaman about yung may tutulong po sa inyo at the other end. Okay, so dito na po tayo sa mga pag-uulat natin. Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano claimed anew that Filipinos feel safer now due to the government's campaign against illegal drugs, as he decried the latest criticism of International Human Rights Organization Human Rights Watch, yung HRW po ang tinatawag. Cayetano sought an apology from HRW for supposedly misleading the international community on the real human rights situation in the Philippines. In a statement, Cayetano cites that if Human Rights Watch decides to take a closer look, it would discover that a majority of Filipinos actually feel much safer now as a result of the government's efforts to address the problem of illegal drugs. He added that it's about time Human Rights Watch stops politicizing the war we are waging against illegal drugs at the expense of the Philippines and the Filipino people. And it owes the Philippines, the rest of the international community, not just an explanation for all, but also an apology for making unfair accusations by skewing the real numbers so just so it could advance its own agenda. Cayetano issued the statement after HRW Deputy Director for Asia Pelimkin called the secretary the chief tenure of the Duterte administration. The Foreign Affairs Secretary earlier challenged the HRW to prove that the war on drugs already claimed the lives of 12,000 people. He noted that only 3,968 drug suspects were killed in 80,683 police operations from July of last year until July 2016 to November 2017. Yan. So, kung minsan po, syempre, hindi po natin masisisi si Mr. Si Secretary Alan Peter Cayetano kasi nga, you know, the media sometimes sensationalize all the news and information. Di po ba? Alam na po natin yan na kung minsan mas controversial ang dating ng isang media, mas maganda po para sa kanilang, you know, interests in terms of public viewership or listenership or ano pa man pong way na sila'y nag-promote ng kanilang mga pagbabalita. Di po ba? And in that, you know, sense, kung nagkaroon naman, usually po nagkakaroon naman ng mga survey, di ba? Mga poll survey. Eh, dapat mag-base talaga po dun sa mga ganong totoong, yung mga SWS na mga poll at yung mga independent polling, you know, survey. Para po talaga malaman kung ano bang feeling ng mga Pilipino about, you know, what they are actually doing sa Pilipinas. Kasi tayo, nangarap lang po naman tayo na maging malinis eh, di ba? Ang bansa natin ng mga ganyan na mga problema. Kasi nga, alam na po natin na marami pong na-damage na lives ang drugs. And I can, you know, like personally, I would say na ako, masaya ako kung ang aking bansa ay nakikita ko po na umuunlad o nagiging masaya yung pakiramdam ng mga kapwa ko kapag nakikita po yung may ginagawa po talaga yung administrasyon para supilin yung mga ganyan drug problems natin. Kasi, di ba ho, ang kailangan lang naman natin isang move. Not only from the administration but also from the, you know, people in general, yung mga mismong mamamayan po ng ating bansa na magkaroon talaga sila ng initiative din na tumulong about that. Kasi sa dami po nga ng problema na to, laganap na po kasi ngayon drug problem sa atin, sa dami po ng mga taong nagpapatulak niyan at naggagawa na as a business, eh minsan it's a big task actually, hindi po madali yan para sa ating administration. At least meron pong talaga nag-initiative pa ba. Ayan po naman yung akin na appreciation para sa ginagawa. Ngayon, kung merong hindi po talaga nasasihan, kasi alam naman po natin, every time na meron hong ginagawang batas or may ginagawa hong pagbabago, hindi naman po lahat nasasihan. Alam po naman natin na yung iba, mayroon kasi silang mga siguro either meron po talaga silang nag-gain or interests. Hindi po ba? So, hindi sila nasisiyahan kapag nasisira po yung ganitong, kunwari, kumikita sila sa isang bagay o may napapala po sila sa isang bagay. Kaya well done na lang po sa ginawa po talaga ng ating administration about the drugs kasi hindi po talaga maganda na tayo nasa under the scrutiny and the microscope ng buong bansa na tayo po ay, yun nga sinasabi, pinapatay lang natin yung mga drug lords na ganyan. Dapat meron naman pong rason kung paano nangyari yun at ba't napatay o hindi naman yun talaga minurder lang. Di po ba? Sana nga, itawid naman po ng, kasi minsan yung truth talaga nabibend po yan, natutwist yan. Lalo na ako pong mga tao na mahusay talaga na magbend ng truth. Yan po yung mga problema. And yes, sa pangalawa pong pag-ulat. Mayon. Alam po natin, yung sabi ko nga, yung Mayon Volcano, di po ba? Natuloy-tuloy pa rin po ang nararanasang aktibidades sa lugar ng Bicol po. So sa nakalipas na 24 na oras, ang naturang bulkan ay nakapagtala na po ng 15 volcanic earthquakes at mahihinang pagsabog sa pagitan ng 3-5 oras. Nakapagtala rin po ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PhilVox na may mga 150 o 500 metro ang layo ng lava fountaining at ash flumes na may 500 o 500 metro hanggang 3 kilometro sa bungangaraw po ng naturang bulkan na tumagal ng may 26 hanggang 57 minuto. Patuloy din po ang pagbuksak ng mainit na bato mula bulkan at isang pyroclastic density current generation dahil nga raw po sa pagbagsak ng lava. Patuloy pa rin pinaiiral ang 8 kilometro permanent danger zone sa paligid ng bulkan habang nananitiling nasa alert level 4 ang status ng Mayon. Ayan, kasi ako nagbabasa po ako currently ng mga nangyayari po sa Mayon, no? And it's so amazing how, you know, the ash flumes are really just, you know, going on, and it means that yung sabi nila yung pagkakaroon nga raw po nung swelling around the mountain surface and consistent with the magma rising and creating the pressure daw po. So yung lava coming out, maybe the reason na nare-relieve nga yung pressure na yun. And so nakikita talaga po na mayroong nag-flow down ng slope ng Mount Mayon. So yung pressure, it could build up din po uli daw, sabi po ng mga research specialist ng PhilBox, no? So scale of 4 to 5 yung kanilang itinayong alert nga po sa, dahil pwede rin po magkaroon daw ng violent eruption. So far, wala naman daw pong injuries na na-report pa. At nakakatuwa po kasi makikita niyo po sa mga ibang pictures, of course, sa internet, may mga tao pa rin pong nakapalibot, nanonood lang nung nangyayari sa Mayon. So amazing, di ba? Yung mga tao na siguro sanay na doon. And of course, mga farmers din po kasi baka binabantay rin po nila. Yung tinatakas ko nga po sila para sa mga safer areas or grounds. And of course, they have to leave their rice, vegetables, poultry farms dahil nasa danger zone sila. And for the past 2 weeks, syempre, damaged na po yung agriculture nila, which sabi nila mga exceeded about $2 million na pala, hindi bilang pesos. So, I can actually understand bakit po yung iba nakatayo nga at nanonood pa raw. And Mayon, of course, nasa northeastern Albay province po, has erupted about 50 times in the last 500 years. So, in 2013, nagkaroon na po ng ash eruption na nakapatay po ng 5 climbers who had ventured near the summit. Kahit na po, syempre, pinagbabawalan na po. Alam niyo naman minsan, mga pasaway talagang Pinoy. And ang Pilipinas po talaga mayroong mga 22 daw pong mga active volcanoes pa rin. Explosion ng Mount Pinatubo in 1991 was the biggest volcanic eruption of the 20th century and killed talaga hundreds. And yan po, basta huwag niyo pong gawing parang super attraction lang yun at magpa-sightseeing lang kayo sa Mayon kung kayo po ay namamasyal sa bansa natin. Mag-ingat-ingat din naman po kayo. So, sa business news naman, Philippine government decided to cut country's sugar exports sa USA and other countries to meet domestic demand, which is expected to be around 2.17 million metric tons. Yung domestic market daw po remains priority market for locally produced sugar and it is of national interest that there is a comfortable buffer or carryover volume of bee sugar during the end of season and for the start of the next crop year for stable supply and prices. Based on sugar order number 1, the Sugar Regulatory Administration reduced the allocation of sugar to U.S., yung grade A, from 10% to 6%, while the allocation... Wait, teka lang, hindi pa ako tapos, ha? Yung ano po, yung domestic market nga po na sinasabi nga ay under the tariff rate quota, which allows countries to ship sugar to U.S. at a relatively low tariff, the Philippines exports about 136,000 metric tons ng asukal sa Amerika po every year. So, SO1-A also increases the country's sugar allocation to domestic market, yung B grade, to 93% from the 80%. So, ang forecast po sa local production ng raw sugar, which starts in East September and ends August of the following year, is also reduced for the crop year 2017 to 2018. So, yung Sugar Regulatory Administration estimate it to be less than 2.38 metric tons on the weight of unfavorable weather conditions. Siyempre, alam nyo, pina-factor din yun mga bagyo-bagyo natin, pag nasisira pa mga crops. And of course, the US dollar against the peso is about 50.98 presently, and New Zealand dollar is actually at 37.39. Wow, taas no eh. So, pwede na pong magpatala ng maraming pera ngayon. So, yan na po ang kabuuan nating pagbabalita. Brought to you by Good Friends from Planet Travel. Booking flights 7 days a week. week po yan, minsan 8 days pa. Pero napakasipag po ng mga kaibigan natin sa Planet Earth or Planet Travel. Kaya pupuntahan niyo po ang kanilang website www.planettravel.co.nz or you can call them at 377-1933 or 8-0800-1111-31. O kaya po, pumasyal lang po kayo diretso doon sa 60C Alfriston Road, that's in Manoriwa. At yan po. May mga patalastas po tayo syempre. At sa ating mga iba pa hong mga, you know, mga kaibigan dito sa ating Tinig Pinoy.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
Talaga? Sige, magpa-Pinoy Showbiz muna ako bago ako magbigay ng mga business natin. Anyway, chika po natin ay inamin ni Bella Padilla na ang kakulangan niya sa oras ang naging dahilan ng hiwalayan nila ni Neil Arce. Ayon po sa aktres ay masyado niyang pinagtuunan ng panahon ang kanilahat ng trabaho kaya nawalan nga po siya ng oras sa dating nobyo. Pinili niya raw po talaga yung work at wala na siyang ibang prioritize kundi yung kanyang career kasi nga may cancer yung daddy niya. So feeling niya raw kailangan niya mag-prepare kaya nagtrabaho para in case na may mangyari daw ay may naipon daw po talaga siya. Naintindihan naman daw po ito ni Neil at naging desisyon ng actress at umabot din niya 4 taon ng naging relasyon nilang ni Bella na natapos nga nung last year. Ngayon ay sinasabing si Neil ang bagong kasintahan ng actress na si Angel Luxin. Makikita raw po na palagi sila magkasama sa Instagram account ni Angel. Hindi naman play. Happy naman pala siya. At iba pa, eto po, 600 cellphones at jackets ang pinamigay kahapon sa studio audience ng birthday episode ni Willy Revillame sa Wawa Wing. Kasi 57 na po siya. Ito kaya yun. At working birthday ito dahil may taping nga po siya para sa game show niya sa GMA7. At yun, namigay na lang daw po ng 600 cellphone at jacket. Wow! Yaman talaga ni Willy. Kayang-kaya naman po ni Willy yan eh. Dahil siya po yung super daming naipon. Kaya tinutularan lang po siya ni Bella. At sa Music Buzz, ito pa ho, nandagdagan na naman ang yaman. Naibenta na raw po kasi ang isang pag-aari ni Ate Shawi na lupa sa May Tomas Morato sa Quezon City. Umabot umano ng mga 90 million pesos ang presyo nito na nabili ng group na may-ari ng Paddy's Point. Kahapon ay nakumpirma ang nasabing bentahan ng lupa ni Mrs. Kiko Pangilinan. Actually, si Sharon Cuneta, Pangilinan. May iba pang property po sa Quezon City si Ate Shawi na kilala ring real estate investor. May-ari rin siya ng 6-door townhouse sa May South Area na hindi pa naman sigurado kung naibenta na rin niya yon. Pero late last year ay pinapromote niya nga po ito. May pag-aari rin siya mga agricultural farm sa Cavite na pag-aari po nila ni Senator Kiko. At bukod pa yon sa bagong renovate na mansion nila sa Mandaluyong na may elevator at bagong property sa Amerika. Well, na ala lang nagkaroon po ng sari-saring reaction kay Miss Kawi Shawi nang mag-post siya sa kanyang social media account na marami siyang utang, bankrupt at aminin niyang $8. Nabanggit din niya dati ni na minsan na siyang naloko. So, possibly, na naman po siguro masama na sabihin mo na may utang ka kasi wala naman po akong kilalang tao na walang utang. At least, wala pa po ako masyadong kilalang walang utang. Kahit pa paano may utang kayo, piso, dalawang piso, $2, $3, $5, I don't know. Pero, yeah, kung naaamin po ni Sharon na meron siyang utang at nababankrupt din siya, ayan, palagi ko, baka totoo naman. Kasi yung minsan yung, di ba yung lifestyle po, minsan nasusustain, di din, kayang isustain lang yan ng mga piso-piso, 200 o 5,000 mga ano. So, kailan rumakit ng sinang rumakit. Lalo na yung katulad nila Sharon Cuneta na marami po silang property. Siyempre, marami rin po yung mga binabayarang bilyar, taxes, and mga maintenance services, di po ba? So I can believe that. So, yan na po ang aking chika at mga pakpaon sa inyo. Mga paalala sa inyo. So, meron pong mga susunod pa tayong awitin at meron po tayong mga iba pa pong mga pag-uulat. So, eto muna po. Isa sa ating bibigay sa inyong business muna. Business. Bago po, patalastas muna po.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Mag-Transfix ka na!
Alam mo bang usap-usapan sa Auckland at sa ibang sulok ng New Zealand ang JM Butchery?
Bakit daw?
Dahil sa JM Butchery, bukod sa laging press kompaninda nilang karne, napakamura pa ng kanilang presyo.
Ganun ba?
Kompletong paninda nila. May baka, baboy, manok at iba pa. Licensed butcher din si Joel ng JM Butchery. Kaya't sigurado ka masarap ang kanilang longganisa, tusino at tapa. Kaya pato na tayo sa 3 Bar 15 Manoroa Rota kanini.
Meron bang barbecue doon?
Pwede naman mag-call to order sa JM Butchery. Tawagan lang si Joel at Mena sa 299-3179.
Tayo na sa JM Butchery. JM Butchery, usap-usapan ng bayan, talagang number one!
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And of course, paalala lang po, no, dun sa mga nagpapadala ng box sa Transfix New Zealand, yung container po nila for January shipment is of course full. Kahit na po minsan sinasabi na ganito yung cut-off. At pag nag, syempre, first come first serve po yan. So pag nagkapunuan na po, talagang hindi na po maisasama yung box nyo. So the earlier you put in your boxes at mapapick up nyo yun, syempre the better kasi po aalis na po itong January shipment nila sa 28th of January. And of course, yung February shipment na po ang susunod. So pag kayang ganyan, kailangan po magpa-pick up na po kayo. Po, may available boxes na po sila. Tumawag po kayo kung meron na kayong box sa 570-8981 or 570-8986. Or dili kaya naman po ay pumunta po kayo dun sa ano sa Panmure sa 52 Queens Road dahil minsan may mga boxes yata sila doon, jumbo and large boxes, whichever you like. Yan po yung mga available. So pumunta na po kayo doon o kaya tumawag po kayo para po makapagpa-pick up kayo. Meron po silang mobile na pwede nyo i-text 021-555-9972. 021-555-9972. Yes, so ano naman nang maririnig nyo po ngayon? Isang awitin from isa sa mga paborito natin, Mr. Gary V. Talks about the year, the perfect year. So, eto po. Pakinggan po natin, The Perfect Year ni Mr. Gary V. Dito lang po sa Tinig Pinoy. Starting off on the new year of 2018, ito na pong ating ika-third show for 2018. Bilis po ng panahon, no? Pakinggan mo natin siya, and I'm hoping that you will like this song.
Where were you, love, before tomorrow? Just Nag-ahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilim. Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Sigaw mo sa hangin, tumindigan magsilbing. Liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mo, magiging ang bago. Sa paghamon mo, sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Oh, oh. Ikaw ang maawit na, kaya mo to, sa panalangin sa gitna ng gulo.
From River Maya, the next song I'm gonna play is actually for Kyle. Yeah, and si Kyle, he likes the song. So yeah, Naki, this is for you. And this is featuring Miss Pops Fernandez with Freestyle. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Bakit ngayon ka? Ngayon, kailan ang aking puso'y mayroon na naman.
Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako.
Ikaw sana I'm
inyo tuwing Sabado. From 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
Ano nga ba? Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Sinasabi ko na nga ba? Kailangan mong ingatan ng puso mo. Nagmumula sa pagkakatagpo, mata sa mata, puso sa puso. Hahawak sa kamay, hahalik sa noo, sa bisngi, tuloy-tuloy sa labi. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Sinasabi ko na nga ba? Kailangan ng ingatan ng puso mo. Sanglinggo pa lamang magkakilala, sinagad-agad ang paglalambingan. Eh sumabay, eh sumablay, ngayon nanay na at tatay. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Sinasabi ko na nga ba? Ingatan ng puso, sabi sa'yo. Iyo, 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 iyo. Sabi sa'yo. Iyo, iyo, iyo. Sabi sa'yo. Iyo, 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 iyo. Sabi sa'yo. Kontodo bigay, walang pagdududa. Paano nga naman, house and lot, kotse pa. Yun pala, darling niya. Marami ng asawa, sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Sinasabi ko na nga ba? Kailangan mong ingatan ng puso mo. Sinasabi ko na nga ba? Sinasabi ko na nga ba sa'yo? Sabi ko na nga ba? Kailangan mong ingatan ng puso. Sabi sa'yo. Iyo, 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 iyo. Sabi sa'yo.
Mahirap talaga mamahal ng siyota ng iba. Hindi mo mamisip na kahit na okay sa kanya. Mahirap
Till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Yes, binabati po natin lahat ng may mga kaarawan, nag-celebrate ng kaarawan. So, ito po ay pinangungunahan ng ating mga kaibigan na talaga namang pong tayo ay, you know, happy freedom, celebrating their birthdays, belated happy birthday to CP, and of course, ating G5C, belated happy birthday sa CP. And of course, to Michelle Chen, to Angela Bartolome, to Elvira Sevilla Peco, to Father Ruben. Father Ruben, sorry, I couldn't make it to your birthday celebrations today, but sending all our love to you. And of course, to my brother Jeff, who actually is celebrating his birthday today. Happy, happy birthday, bro. And also to my cousin, Gloria Guarin Garcia, and to my classmate, to Cecil Lim Mabesa. Thank you so much sa lahat ng mga, you know, birthdays na nangyari. And of course, we have to thank the Lord for that. So, happy, happy birthday to all of you. At yung mga magsa-celebrate pa ng mga birthdays nila, of course, gusto nating sabihin na sana ay maging masaya ang inyong mga karawan at sana ay lagi pa rin kayong, you know, makatanggap na maraming pang blessings sa inyong araw-araw at kahit na ano pa man ang ginagawa niyo, kahit ano pa man ang binabalak ninyo, hoping that your celebration would be a real, real fun celebration no matter where you're going or no matter how you would like to do that celebration. So, advance na rin. Happy birthday to Teen Gonzaga on the 30th of January. Advance happy birthday na rin kay CJ David, to my classmate Osang Abilgos, to our good friend Mr. Mark Polines, to Father Sherwin. Marami pa akong chance to greet you, pero advance happy birthday to you. Sa lahat po nag-celebrate today, happy, happy birthday po. At I only have about 5 minutes to go, so magpapaalam na naman po ako. Same time, same dial po ang Planet FM Tinig Pinoy para po sa inyong mga listening pleasure and for all your, you know, dedications and songs na paborito. Tumawag lang po kayo dito pag meron kayong mga shout out, or if you like, you can always send messages via our Facebook page, Tinig Pinoy. So, like the page, and you can also use the Planet FM app para po sa download ng mga kung ano man pong mga episode na mga gusto niyo mapakinggan po dito sa Tinig Pinoy. So, without further, you know, ano po bang gusto niyo mapakinggan na song? Sayawan po ba? Yung po bang mga dingdong ng mga song? O mga, hindi ko po alam kung meron ako mga dingdong abansado na song. Pero, I'm sure, kapag nag-play ho ako ng isa sa mga paborito natin, alam ko, sasayaw kayo. Diba? So, I think, ang isa sa mga paborito nating lahat, yung from VST. So, ito po. Bigay ko po sa inyo to. Hoping that you will dance to my last tune for the afternoon. Maraming po salamat. God bless you all. Cookie saying, bye and take care.